Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Олегом Саакяном, політичним експертом. Про ті відставки, які у нас уже сталися, і ми бачимо, що вони абсолютно різні, різнопланові, і таке враження, що... От я чесно скажу, я не розумію, що відбувається. Хто за корупцію, хто просто втомився, кого відправили тому, що переведуть на підвищення, кого відправили тому, що переведуть на пониження. Але ми бачимо, що і заступник глави Офісу президента, і 5 голів обласних військових адміністрацій, і на тлі корупційного скандалу Міноборони заступник міністра оборони, і обговорення міністра енергетики, який, можливо, піде в відставку. Що відбувається?
Знаєте, так хочеться відповісти анекдотам про двох політологів, коли один іншого питає, ти можеш пояснити, ти розумієш, що відбувається? То йому відповідає, тобі пояснити? Він каже, да ні, пояснити я й сам можу. А от що відбувається дійсно? Тому тут, якщо ви шукаєте, що я можу сказати і відповісти на всі питання стосовно кадрових перестановок, то, мабуть, ми з вами все-таки по один бік знаходимося в цій грі.
Я запуталась.
Я так само спостерігаю і в деяких випадках дивуюсь тому, взагалі, як відбуваються відставки. Тому перше, що я б хотів сказати, це те, що особливо там, де стосується зараз голів військових адміністрацій, то мене не викликає дивування, на жаль, але все ще викликає внутрішнє обурення те, що нам не представляють ані причин, через які звільняються, ані критеріїв, яким вони не відповідають, наприклад, або завдання, які не були виконані. Цебто не дається суспільству жодного пояснення, чому саме ці 5 голів і чому саме зараз. І не сказати, що це прям критично важливо, тому що президент має право знімати і призначати в цьому випадку, це повністю його парафія, його політична відповідальність. Але зняття і призначення нових голів адміністрації воєнних під час війни – це стресова ситуація для всієї системи управління. Тобто, як мінімум, на декілька тижнів, а інколи і на місяців, це відкидає частину з рутинних робочих процесів, якими займаються ці адміністрації. І як мінімум пояснити, чому цей стрес в систему трапляється зараз, було би вірним. І, відповідно, це вже і питання до політичної культури, яка б мала би формуватися в позитивному річищі, а не навпаки. Тут певний регрес спостерігаємо. По частині абсолютно вірно, там видно, що це люди, які підуть на підвищення, обговорюються і прізвище, і можливі місця, куди вони з'являться. Частина, скоріш за все, через незадовільну роботу, але це ми все з вами можемо пропускати виключно через інсайди. А взагалі аналіз політики на просто інформації з кулуарів – це не аналіз, це переказ просто внутрішніх протистоянь. На жаль, ми вимушені займатися саме цим.
Хочу тут уточнити, та це насправді те, що ми тут переказуємо якусь внутрішню кухню, хтось один інсайт сказав, хтось написав щось в телеграм-каналі або десь там на Фейсбуку і так далі, власне, через безвихідь. Тому що мені здається, що, наприклад, корупційні обурливі дії, якщо вони були, або розслідування стосовно декого з цих фігурантів були, і ми говоримо про заступника генпрокурора, і, наприклад, стосовно Валентина Резніченка було розслідування журналістське, та стосовно доріг там і причетності чи непричетності до розкрадань, ми так і не розуміємо при цьому. І він є разом з іншими людьми, які ми теж не розуміємо, вони причетні до чогось, погано працювали, та чи які критерії. Тобто, фактично затирається оця скандальна корупційна складова, і це ненормально. Ну, мені здається.
Звісно. Звісно, це переключає увагу і знецінює тоді і звільнення і відставку тих людей, які підуть, наприклад, на підвищення, або які виконали просто ті завдання, які перед ними стояли. Вже не говорячи про те, що це просто відволікає увагу від цих корупційних скандалів. І я думаю, що і таке завдання також цим кадровим марафоном фактично і ставилося. Повертаючись до, власне, цих звільнень, то, звісно, є, ну, давай так, на полях зазначимо, що продовжується тему про затирання корупційної теми. Це те, що, на жаль, звільнення в нас приймається все ще як міра покарання, а не як просто кадрове рішення. І часто і густо можна спостерігати, коли когось звільнили і таким чином нібито пару спустили за ті там звинувачення, які існували. Хоча направду мають бути рішення судові, мають бути процес слідства. І відповідно, якщо людина не винна, то має бути виправдано, що вона не винна. Якщо людина винна, то вона має нести відповідальність. І звільнення в цьому випадку це знову нагадує інший анекдот, коли приходить чиновник додому і сміється. У нього дружина питає, що з тобою трапилось. Він каже: мене звільнили. Так чого ж ти такий радий і смієшся? Тому що всіх інших пересадили, а мене тільки звільнили. І оце от звільнення як уникнення від відповідальності, на жаль, залишається постійною практикою в нашій політиці, що також прикро. Третій момент, власне, саме з приводу такого масштабного кадрового, масштабної кадрової чистки. Очевидно, що період не на часі закінчився. Почалась політична конкуренція, політичний процес вийшов з коматозу. Чим далі лінія фронту від Києва, тим політики ставало все більше. Зрештою, зараз, коли лінія фронту стабілізувалася подаль від Києва, ми бачимо, що оцей от пісочний годинник, він не добіг свого кінця. І влада зараз кадровими рішеннями фактично реагує одразу і на хвилю антикорупційних розслідувань, і на критику з боку опозиції, і на пожорщення позиції наших західних партнерів. Зокрема, по фінансовій допомозі, там вже виставляються зараз критерії, прив'язані до взятих нами собою зобов'язань по євроінтеграції, чого ще, наприклад, півроку тому не було. Тому що на Заході розуміють, що ми все одно намагаємось пробуксовувати періодично і недовиконувати частину взятих зобов'язань, виконувати їх таким чином, щоб все одно залишити для себе шпарини. Мається на увазі наше політичне керівництво. І тому і там також посилюється тиск. І таким чином влада зараз спускає пару, перехоплює порядок денний. З одного боку, роблячи кадрові перестановки, даючи ілюзію того, що є покарання. А з іншого боку, говорячи про те, що весною можуть бути посадки. І відповідно, даючи таким чином, перекредитовуючи себе в очах частини суспільства, як те, що оці от кадрові зміни – це нібито пролог до майбутніх більш жорстких, більш послідовних кроків в царині антикорупції. Ну і проміжково це рішення по забороні на виїзд, окрім як відрядження чиновникам, державним службовцям, публічним службовцям, що є політтехнологічно абсолютно вивіреним і дуже якісним кроком. Для того,
трошки,
щоб дати,
але трошки популістичним, та, тому що ми знаємо, що, наприклад, деякі жінки, держслужбовиці, може б дітей своїх могли побачити, поїхати на тиждень у відпустку. Я не знаю, може я помиляюся. І хотілося б побачити, чи справді не поїдуть високопосадовці, всі ці марбелії і так далі. Та, тому що тут важливий момент, насправді.
Ну, ви абсолютно праві. Я просто якраз хотів про популізм сказати буквально через слово, тим, що це дуже добре резонує запитом на справедливість в суспільстві. Того, що одні їздять, а інші замкнуті в країні. І в цьому є цей популізм. В тому, що йде не вирішення реальних проблем, а потакання суспільним настроям в частині простих рішень. От пам'ятаєте, в нас навіть офіс колись створювався з простих рішень. Офіс закрили, а прості рішення залишилися. Їх періодично от з цієї кавалку із-за спини дістають і намагаються реалізувати. Чи зловживання було в тому, що могли їздити? Ні. Воно ж було в тому, що можуть собі виписати відрядження і внести себе в систему шлях або виписати дозвіл на виїзд в поза процедурою. Хоча на полях зазначимо, що і процедура так виписана, що зрештою в поза порушення процедури і виїхати майже неможливо було. А потреба у багатьох існувала і з державного апарату, і з недержавного сектору. І оце створення ручного механізму для дозволів на виїзд, воно і є проблемою, що він ручний, непрозорий, який фактично створює це відчуття несправедливості. А взяти просто і заборонити всім виїжджати, і тепер тільки по відрядженням. Ну окей, це означає, що люди, які мають ближчий, коротший шлях до можливості дозволу собі на виїзд, вони ним будуть користуватися, вони ним будуть торгувати, вони ним будуть розраховуватися з іншими, даючи, не даючи дозвіл на виїзд. І таким чином просто зменшиться кількість, але будучи більш яскраві кейси, порушення, вони стануть більш нагляднішими. Тому зараз створюється ілюзія, що нібито це відповідь на суспільний запит, але вже буквально через місяць, через два, скоріш за все, ми побачимо якийсь дуже скандальний випадок, і він тепер буде ще більш випуклий, якраз поїздкою в чергове Монако або ще кудись когось із чиновників. Тим паче, що тепер під цей список потрапляють сотні тисяч людей, І серед них точно знайдеться той, хто захоче ушлим чином скористатися тими лазейками, які будуть залишатися цим ручним керуванням.
Угу. Про конспірологію трошки поговоримо, нехай краще ми, ніж погані люди, тому що все одно про це все аудиторія буде це все обговорювати наша, і ми не можемо це обійти. У нас є таких дві основних конспірологічних теорії. Це відставка Кирила Тимошенка і посилення, ймовірне, наприклад, Андрія Єрмака, голови Офісу Президента. І поради наших, друга конспірологічна теорія, яка не позбавлена сенсу, бо ви її вже коротко згадали, у нас є зобов'язання, які повільно виконують. Та перед нашими західними партнерами, і вони важливі для України, а не для західних партнерів в першу чергу. Це якраз коли там, наприклад, наші американські колеги і друзі щось там понатякали. Ну, нарешті розберіться там із своїми, я не знаю, репутаційно-корупційними хвостами, та я би так сказала, у себе в оточенні. От що ви думаєте з приводу цих двох теорій?
Ну, я думаю, що друга вона має місце перманентно і постійно. Тому що зрозуміло, що реноме корупційне не найкраще і у діючої влади, і в Україні в цілому. Тому зрозуміло, що це створює тиск, тим паче, як тільки зменшуються ризики того, що Україна впаде тут і зараз, програє війні, як тільки починається, ну, презумпцію приймається, що Україна вже не програє і їй допоможуть не програти, і вже розмова йде стосовно перемоги України, то зрозуміло, що антикорупційне питання актуалізується. Тому що одна справа підіймати питання про корупцію, коли все горить навкруги і потрібно пожежу гасити тут і зараз. А інша справа, коли вже все працює більш-менш в робочому режимі відлагодженому, і вже йде мова про перемогу, а не про пожежу тут і зараз. Тому це впливає, і питання ці підіймаються кулуарно і експертно, і в дипломатичній площині. Тут гатити нічого. І я далекий від того, що це конспірологія. Це абсолютно не конспірологія. Конспірологія – це коли починають говорити про те, що там передали меседж, що саме от цього мають замінити на когось іншого. Так далі. От
передали
про список
прізвищ.
Да. Так, оце от... Цим люблять козиряти різні інфоцигани, які виходять, щоб набрати 1-1.5 мільйона переглядів в Ютубі, починають розповідати от подібну єресь. Навіть коли йде мова про непублічне лобіювання, скажімо, то все одно це відбувається трішки в інших формах, і ніхто там списки нікому не кладе на стіл. А тим паче ризикнути зараз президенту України в умовах війни, коли всі софіти до нього прикуті, це то впізнавана постать в світі, яка виступає донором рейтингів для інших політиків, західних, в тому числі перед їх суспільствами, взяти і покласти йому якісь вимоги на стіл. Ну, я думаю, що це було б занадто зухвало для будь-якого президента в світі, не говорячи вже про рівні нижче. Але, звісно, певний тиск існує. І другий аспект з приводу самого Тимошенка і протистояння. Так, абсолютно на поверхні, що Кирило Тимошенко програв апаратне протистояння, апаратну гру. Призом в ній фактично був доступ до програм розвитку і відновлення повоєнного, до плану відбудови України. Судячи з усього, можемо припустити, що Кирило Тимошенко змагався за те, щоб стати на кшталт до того великого будівництва ключовим суб'єктом, скажімо, по цьому процесу, щоб стати таким самим суб'єктом по процесу відновлення. Але тут зійшлися інтереси інших груп, зокрема і групи Єрмака. Відповідно, в апаратній грі Тимошенко поступився, програв і тому зараз йде з власне посади. Про це говорили вже достатньо давно. Прізвище Тимошенка як вирогідного кандидата на вихід з президента піднімалося вже як декілька місяців, так само як поруч з Татаровим. І якщо продовжити ланцюжок жартів, то я би сказав, що ключове питання в мене зараз це, а Татаров вийде? А якщо не вийде, то скиньте там папірець, хто вийде. Угу. Тому що по логіці речей він мав би бути також в цьому списку. Оскільки там друга лінія протистояння, і з якою частково, скажімо, там штрих-пунктиром пов'язують, зокрема, і декілька прізвищ з тих, хто відставлений зараз, зокрема, і самого Тимошенка, найменше наведену і підкреслену лінію, але тим не менш пунктирно позначають, це от протистояння групи Татарова, який також має цілу низку орієнтованих на себе людей, і відповідно там також є певна апаратна битва.
От зараз ми кажемо, ну ви кажете, приз очевидно може бути, там ми припускаємо, але з великою долею ймовірності, що це доступ до повоєнної відбудови. І насправді, так от якщо подумати, це звучить доволі страшно. Тобто, тому що якщо ми так ну, подумаємо, то це означає, що люди там в оточенні президента борються за, продовжують боротися за якомога більший корупційний пиріг. Ну так?
Ну, ми з вами можемо це припустити.
Ну так, я припускаю. Лідерство, от, але лідерство це дещо темі, лякає.
В темі відновлення і за контроль за цією сферою. Це може означати не тільки доступ до корупції, це може означати і лідерство формування прийняті рішень, в капіталізації це своє публічне позиціонування, відповідно, політичний капітал, розставляння своїх людей, тобто кадрові впливи. Тобто це дуже ресурсна тема, яка дозволяє, навіть якщо ми виведемо за скобки фактор корупції на розподілі цих фінансових потоків і проєктів, то навіть без корупційної складової це дуже ласий пиріг суто з точки зору підвищення власної впливовості і накопичення інших політичного, публічного і інших нефінансового капіталу. Але в українських реаліях ми все живемо в країні, де єдинороги помічені не були в лісах, і рожеві поні по київських вулицях також рідко зустрічаються. І ми розуміємо, що там, де є критичний об'єм ресурсів різного штибу, зокрема і фінансового, то там з'являється зазвичай і не менш масштабна корупція.
Для того, щоб ми все-таки, знаєте, не підвисали і не звершували на темі, що ну, от насправді все не так і ідеально, тому що нарешті зовнішня, чи нарешті, перепрошую, внутрішня політика і оця внутрішньополітична возня, наскільки, вибачте, перебила навіть там новини з фронту. Ми ж останні три доби нічого, чесно кажучи, от не обговорюємо, крім цього, що відбувається. Так? Тут би хотілося, щоб воно мало якесь логічне закінчення. Ті, хто звільнені за якісь корупційні дії, то, відповідно, правоохоронці мають працювати, якщо там є факти. Та? Ті, хто просто не впоралися, ну не впоралися, нехай люди кар'єру в інших місцях роблять чи намагаються зробити. Тобто, от, власне, у мене як журналістки залишається оце таке повне нерозуміння в голові. Я можу собі робити там 200 припущень, але у мене немає чіткого, зрозумілого пояснення від влади, що з ким сталося, чому, з яких причин і як інституційно це взагалі має вирішуватися. І це погано, мені здається.
Ну, ми з цього, власне, з вами почали дискусію. З того, що якщо не показані правила гри, якщо не продемонстровано, які критерії лежать в основі, чому саме по цим людям такі рішення приймаються, то тоді це все носить, скажімо, це обидвоє загострений ніж, який з одного боку і позитивну роботу робить, але з іншого боку і калічить. Ми, вирішуючи одні проблеми, створюємо інші. Тому, звісно, в такій ситуації прикро. А якщо говорити про конкретні прізвища, то зрештою це компенсується експертними дискусіями, журналістськими розслідуваннями, різними інформаційними зливами, які 100% будуть. Тому я думаю, що ті, хто захочуть розібратися, буквально впродовж 2-3 тижнів, я певен, що по кожному прізвищу вже буде вал інформації, чому версії, підтверджень, тому фактів, з яких ми зможемо сформувати повноцінну картинку, чому саме ці прізвища були в цьому списку. Але, ну, точно це ми не сьогодні ще зможемо зробити, а трішечки з часом. Тому що, знову ж таки, це не є предметом політичного аналізу, а предметом або психологічного аналізу, перш за все, чому саме ці прізвища, або змаганням в тому, у кого більше доступ до інсайду.
Це була розмова з політичним експертом Олегом Саакяном. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.